Păi, măi, Maramu, măi, facem și noi podcast sau nu mai facem podcast? Că a trecut o veșnicie de la ultimul episod al podcastului pe filmul meu, proiectul original pe filmul meu, cu gazda voastră, nimeni altul decât Maramu. Mă scuzați, mi-e puțin sete, e aproape ora 8 seara, într-o zi ploioasă de... miercuri? Da, o ploua toată ziua, la fel și ieri. Și ce să faci altceva decât să înregistrezi un podcast? Sau să înregistrezi un clip? Sau să editezi un vlog? Lucruri pe care le-am făcut astăzi. Proud of myself, îs mândru de mine. După ce am avut o vară interesantă, să spun așa, cel puțin, în care nu prea am avut timp să fac mai nimic legat de acest copil al meu, pe filmul meu. Iată că a venit momentul în care Maramu are din nou timp să se ocupe de lucrurile importante, printre care se numără și episodul de podcast. Pentru că ați avut binevoința să mă întrebați și să cereți un episod de podcast, iar eu nu pot decât să vă dau ceea ce cereți, pentru că așa v-am obișnuit și nu vreau să vă iau acum lucrurile cu care v-ați obișnuit și care vă plac atât de mult. Să vi le iau așa numai. Snatch it like it's mine. Nu-i corect față de voi. Nici gând. Să vedem cum o să meargă acest episod nou al podcastului. Vă mulțumesc din suflet. Nu era nevoie să faceți chestia asta, da? Stai joint. Da. Începem acest nou sezon. Pot să zic că începem un sezon nou de podcasturi. Și m-am gândit la un mic rebranding la acest podcast. Și în loc de... pe filmul meu, care va rămâne în continuare numele canalului și numele brandului, să schimb numele podcastului și să-l numesc la un cui, nu, la un fum și o vorbă cu Maramu. Ha! Vreau să-mi spuneți cum vi se pare acest nou nume pentru podcast, la un fum și o vorbă cu Maramu. O... idee care mi-a venit în ultimele săptămâni când tot am încercat să înregistrez podcast. În timpul verii am înregistrat vreo 3 podcasturi pe care nu le-am publicat. Nu vreau să vă spun de ce, dar o să vă spun. Pentru că eu am fost jalnic. Multă lume crede că e ușor să stai să vorbești în fața microfonului și să spui lucruri inteligente mereu și după aceea când reasculți să fii mândru de ceea ce ai făcut. E bine, nu e. Nu e ușor deloc. Și am simțit asta pe pielea mea. Vreau să le mulțumesc frumos tuturor celor care au participat la podcasturile astea care nu le-am lansat. Nu se știe niciodată, poate odată o să iasă și ele la lumină, dar mă îndoiesc. Da, la un cui și o vorbă cu Maramu, episodul 1 și astăzi transmit din biroul meu care e și dormitorul meu. Mi-am pus aici un birou și da, de aici o să transmit cel puțin o perioadă până îmi mut locația, pentru că va trebui să mă mut în curând. Trebuie să găsesc un apartament mai întâi, nu e chiar așa ușor. Nu știu de ce sărăcie să găsesc așa de greu apartament din ultima vreme aici. Am încercat la 5 sau 6 complexe până acum și nimeni nu are apartamente de închiriat. Îmi trebuie o cameră o baie, un living room, mașina de spălat și mașina de uscat haine în clădire. That's all I need. N-am nevoie de nimic altceva. Știu că pentru voi așa care ascultați acasă în România vi se pare ciudat, dar credeți-mă, astea standardele minime cu care să te mulțumești în SUA. Da, ce ați mai făcut voi, măi, frumoși ascultători și privitori ai podcastului? Nu știu dacă mi-ați urmărit vlogurile, probabil sunteți ascultători ai podcastului care nu vreți să aveți nici o treabă cu vlogurile mele și nu vă condamn. Am început cu podcastul, după care am introdus un nou element artistic, să spun așa, în programa pe filmul meu, care încet, încet devine un, nu neapărat un canal de televiziune, da? Deja am 3 show-uri, da? Am vlog-ul, am smokebox-ul și am podcast-ul. Dacă mai reușesc să fac încă vreo 5-6, putem să facem canal de televiziune 24/7. Și după aceea s-ar putea să îmi permit și să trăiesc din asta. Care-i visul meu? Absolut nu o să vă mint. Mi-ar plăcea să trăiesc făcând chestiile astea și îs 100% sigur că dacă aș avea oportunitatea să fac asta și aș câștiga suficient de mulți bani cât să-mi permită să trăiesc făcând asta, nu vreau să mă lăfăi în bogății, nu vreau să conduc mașini scumpe, nu vreau să mă sparg în figuri, vreau să reușesc pentru început să câștig suficient cât să reușesc să-mi reduc din timpul în care îl petrec la job, efectiv, după care următorul pas să reușesc să minimalizez aproape total timpul pe care îl petrec la job și după aceea să ajung la un nivel la care să zic că lucrez vreo 2 zile la job și 5 zile să am timp de YouTube. Și într-un final vă dați seama, scopul absolut e să ajung să fac ceea ce ador și ceea ce îmi place cu adevărat și să reușesc să mă câștig o existență făcând asta. Ar fi extraordinar, visez la asta în fiecare clipă și sunt sigur că odată și odată am să ajung acolo. Da. Acum că am revenit cu podcastul, cred că vreau să fac un mic anunț. O să mă uit repede pe telefon să văd dacă nu mi-a răspuns la e-mail, pentru că aștept un e-mail. Așa. Și să văd dacă mi-a răspuns la e-mail, să văd dacă am voie să fac public sau nu ceea ce urmează. Să vedem. Nu, încă nu mi-a răspuns și nu-i acuz, e ora 3 dimineața în România când înregistrez eu podcastul ăsta, dar într-un moment foarte greu în care eram așa în dubii, nu-mi găseam motivația, moment în care încă mă aflu, dar mai puțin puternic decât era acum o săptămână, să zic așa, și îmi căutam surse de inspirație și surse de motivație în toate părțile care să mă motiveze suficient încât să vreau să continui să fac asta, adică să continui să fac podcastul, mă refer, că vlogul nu am avut niciodată vreo reținere să încerc să-l fac, îmi place foarte mult, mă atrage foarte mult arta cinematografiei și ăsta e un lucru pe care o să-l continui cu siguranță, iar podcastul, vă spun sincer, e marea mea dragoste, însă din păcate pentru mine nu pot să fac chestia asta cum mi-ar plăcea, așa nume, cu invitați permanent, am invitați și să vorbesc cu diversi oameni. Mi-ar plăcea foarte mult, de ceva vreme încerc să-l combin pe Rareș să devină invitat permanent al podcastului și să chemăm podcastul la un cuiș o vorbă cu Rare și Maramu, să vedem dacă reușesc să-l conving. Eu sper, pentru că e o altă dinamică când există o altă persoană în încăpere și poți să ai o conversație deschisă despre absolut orice, el vine cu input, eu vin cu input, știți cum, ne pasăm idei și până la urmă ajungem să discutăm chestii interesante și să învățăm de la unul, să învățăm unul de la celălalt diverse lucruri. Dar da, cum ziceam, într-un moment în care îmi găseam motivația foarte greu, iacă am primit un e-mail surpriză. Du-du-du-du-du-du-du-du. De la cine nu pot să spun, pentru că nu știu dacă sunt de acord ei să fac public încă chestia asta, dar tot ce pot să spun e că e o companie care e un jucător destul de important în România, dacă nu chiar cel mai important, pe... nu pot să zic în industria cannabisului, pentru că nu avem o industrie a cannabisului în România, fiind ilegal, dar e un pion important în industria accesorilor în ceea ce privește cannabisul și toată cultura asta ierbii. Hai că mi-a venit o idee. Deci jucătorul principal din România în ceea ce privește weed culture. Deci toată cultura asta care se învârte în jurul cannabisului, ei sunt cam cei mai importanți, zic eu, părerea mea, ca și companie, nu ca și persoană sau ca și voce reprezentativă, ca și companie. Nu am să le dau numele până nu știu 100% sigur că urmează într-adevăr să facem ceva împreună. M-au contactat, eu mi-am dat acordul, suntem în stadiu în care punem la cale ultimele detalii, pentru că vreau să mă asigur atât eu, cât și ei, sper, că suntem pe aceeași lungime de undă și nu vreau ca mai târziu să avem, nu știu, neînțelegeri sau discuții ciudate legate de, știți voi, se întâmplă chestiile astea când se fac colaborări, business și așa. Așa că vreau să punem la cale totul de la început, cât se poate, să avem fiecare parte habar despre ceea ce vrea și ceea ce înțelege cealaltă parte și în momentul în care o să am confirmarea 100% și o să începem efectiv să facem ceva, am să vă anunț și pe voi! Da, vreau să le mulțumesc pe această cale dacă urmăresc chestia asta, dacă ascultă, ei știu cine îs și sper să nu se supere pe mine că am dat prea multe detalii, încă nu am primit e-mailul cu răspuns de la ei, am întrebat în e-mail dacă mă lasă să fac publică treaba asta, nu am așteptat un răspuns pentru că sunt foarte, foarte entuziasmat, e șansa pe care nu m-am așteptat să o primesc, vă spun sincer, pentru că am intrat așa într-o perioadă din asta în care nu am mai postat nimica, nu am mai înregistrat nimica, n-am mai făcut nimica și mi-am ieșit puțin din mână, plus că am simțit ca și cum nu aș mai avea nimic de spus. Ceea ce nu e adevărat. Tot timpul ai ceva de spus. Nu tot timpul trebuie să spui ceea ce ai de spus. Dar. Da. Mă scuzați, am o... Nu știu dacă e răceală sau am făcut ceva alergii din astea sezoniere aici din America. Eu n-am avut niciodată alergii trăind în România și anul ăsta a fost primul an când am simțit că mi se înfundă nasul sau am chestii în gât. Știți, așa ca și un, nu știu, ceva... Nu știu cum să le numesc, am chestii, le simt înăuntru în gât. Și se poate ca de la... toate chestiile astea diferite de aici să mă fi îmbolnăvit și eu, adică nu să mă fi îmbolnăvit, dar sistemul meu imunitar să fi devenit sensibil la anumite lucruri. Sper că nu-i cazul, pentru că tot timpul m-am mândrit cu faptul că sunt destul de sănătos. Așa că vă rog frumos să mă scuzați pentru întreruperile în care tușesc sau trag gâtul. Da, despre ce vreau să vorbim astăzi, în afară de faptul că o să existe o colaborare super mega interesantă și pe care abia aștept să o fac publică dacă se întâmplă. Astăzi vreau să vorbesc despre ceea ce am vorbit într-un clip săptămâna trecută, adică un clip pe care l-am înregistrat chiar astăzi când înregistrez acest podcast, dar voi nu știți asta, doar pentru că vă spun eu știți. Și vreau să încep acest podcast discutând despre... Să vă pun puțin în temă cu ce s-a întâmplat astăzi, miercuri, nu știu ce dată e, mă scuzați, astăzi miercuri, 19 septembrie, am postat azi noapte episodul de vlog și m-am trezit dimineața super entuziasmat să văd cifre, să văd reacții, să văd comentarii, like-uri, dislike-uri, absolut tot, cum se întâmplă în fiecare săptămână de altfel când postești ceva. Și îmi iau telefonul și văd vreo 4 sau 5 mesaje. Și toate cu același articol. Un articol care, bineînțeles că nu l-am pregătit, ca să vă spun ce îi, dar nicio problemă, îl deschidem acum. Articol de pe Capital M. adică capital.ro. Un articol care se cheamă așa, inexplicabil. Ce droguri au fost declarate legale în România? Decizia ICCJ e obligatorie. Un articol cu, mă uit acum, marți 18 septembrie a fost data când a fost lansat, cu peste 115.000 de vizualizări. Ai de capul meu, deci articolul ăsta a ajuns viral într-un fel sau altul, pot să spun chestia asta. Articolul original nu-i ăsta însă. Articolul original e un articol de pe bihon.ro și articolul ăsta o să vi-l deschid eu acum și aș vrea să vi-l citesc, dar nu e așa de lung. Ok. Hai să vă citesc articolul ca să înțelegeți exact despre ce vorbim. Dar nu știu cum ar trebui să fac mai bine. Uitați-vă la clipul care l-am postat. Se cheamă Au legalizat etnobotanicele? Semnul exclamării, semnul întrebării. Acolo citești și articolul original. Dacă nu vreți să faceți asta și vreți să citiți, vă las în descriere, în descrierea episodului, un link cu toate cele trei articole despre care vreau să vorbesc discutând despre această idee, pentru că a fost un articol care a devenit semiviral și a prins foarte multă și foarte multă lume a reacționat impulsiv și se sperie și a înțeles greșit ceea ce se întâmplă de fapt. Dar nicio problemă, Maramu este aici ca să vă lămurească. Șoc! Consumul de etnobotanice nu se mai pedepsește în România. Judecătorii cer schimbarea legii etnobotanicelor. Deotilia Șandor. Articol scris pe 17 septembrie, reactualizat pe 17 septembrie. Deci, în aceeași dată când a apărut articolul de pe capital.ro, al cărei autor este Andreea Popescu, articol care a avut cu siguranță mult mai multe vizualizări decât articolul original. Văd că sunt 48 de comentarii la articolul original. Și pot să văd câte comentarii are ăsta? Numai 7. Ok, nu contează. Oricum, are peste 115.000 de vizualizări, ceea ce eu îmi doresc vreodată să am episoade care au așa multe vizualizări. Și să începem cu articolii. Articolul. Legiuitorii noștri au decis să permită oricui să consume etnobotanice. Fapta, în paranteză, deținerea pentru consum a etnobotanicelor, nu mai este incriminată deloc de lege. Dar judecătorii cer acum imperios o lege nouă, fiindcă cea din 2011 e considerată lacunară și imprecisă, care încurajează consumul de droguri pentru că nu acoperă ca infracțiune consumul de droguri. În fapt, judecătorii au constatat că în România e o lege din 2011 în baza căreia nu pot fi pedepsiți penal consumatorii de etnobotanice. Acum această lege proastă se ad literam și oricine va putea deține spre a consuma oriunde etnobotanice, fără ca polițiștii și procurorii să-i poată face ceva. Pericolul însă este tot la tineri, categorie de oameni vulnerabili și pasibili de a ajunge pacienți sau și transforma în dealeri. Consumul fiind la liber, se așteaptă ca tot mai mulți tineri să cadă pradă tentanților tot mai mari. De aici, doar un pas până la dependență sau sevraj, care să-i ducă pe patul de spital de la urgențe. Pe de altă parte, cu majoritatea adolescenților care gustă din etnobotanice nu au bani, vor fi puși în situația de a vinde la rândul lor pentru a se droga gratis. Și va fi și mai greu de demonstrat dacă tinerii fac trafic sau doar dețin etnobotanice pentru consumul propriu. Legiuitorii au decis, polițiștii, procurorii și magistrații cu mâinile legate. În data de 12 septembrie 2018, în Alta Curte de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis că procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul final în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop, nu constituie operațiune cu produse în sensul articolului 2, litera B din legea numărul 194 per 2011 și nu intră sub incidența dispozițiilor articolului 16, alineatul 1 din același act normativ. Această decizie devine obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Răzvan Doseanu, avocat coordonator al Societății Profesionale de Avocați, Doseanu & Asociații, consideră că decizia ICCJ pare șocantă la prima vedere datorită creșterii consumului de etnobotanice, în special în rândul tinerilor și chiar a minorilor. Practic, orice persoană care este doar consumator de etnobotanice va putea să consume liber astfel de substanțe, fără nicio consecință de natură penală, închei citatul domnului Răzvan Doseanu. Prioritate, consiliere și tratament. Avocatul Doseanu consideră că soluția ICCJ este dată, și citez, pe fondul unor prevederi legale incomplete și confuze, cuprinse în legea numărul 194 per 2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Citez. Evident că prioritatea în cazul consumatorilor de etnobotanice ar trebui să o constituie asigurarea unui cadru atât de legal, dar și instituțional pentru consilierea psihologică și tratamentul efectiv pentru asemenea persoane. Perfect de acord cu domnul Răzvan Doseanu. Fenomen de necontrolat. Citez. Dacă legiuitorul român nu va interveni legislativ urgent pentru o reglementare clară a incriminării consumului de etnobotanice, fenomenul riscă să escaladeze și să nu mai poată fi controlat. Practic, în lipsa unei fapte penale, nu mai pot fi dispuse măsuri de siguranță, constând în obligarea la tratament medical sau obligarea la internare medicală. Și încheie citatul. A mai declarat Răzvan Doseanu, avocat coordonator al Societății Profesionale de Avocați Doseanu & Asociații. Numărul drogaților cu 20% mai mult anual. Părerile doctorilor sunt unanime. E nevoie de centre de adicție, după cum e nevoie stringent de o legislație care să oblige consumatorii de droguri ajunși la urgențe să urmeze un tratament de dezintoxicare într-un centru specializat. Dr. Adrian Borcea, medic șef la UPU Oradea, a transmis că săptămânal sunt între 5 și 10 oameni care ajung cu probleme de sănătate din cauza drogurilor, etnobotanice în speță. Vârsta celor ce ajung la urgență este între 15 și 25 de ani, dar au fost oameni și de 55 de ani drogați într-atât încât au avut nevoie medicală în urgență. Acum aș simpă ce să duc pensiile în România. Medicul apreciază că numărul persoanelor care consumă droguri și ajung la spital crește anual cu 15-20%. Ok. 15-20%. Aș fi curios eu de unde și-a luat domnul medic. Că el apreciază doar, deci nu știe sigur. Dar e o cifră ușor de aruncat în stânga și în dreapta pentru că e suficient de mică cât să nu bată la ochi și e suficient de mare încât să îngrijoreze. I see what you did there. Fără acord și obligatoriu. Încă suntem la articol. Dr. Borcea spune că după tratamentul în urgență, cei ce se drogează ar avea nevoie de un tratament la un centru de adictologie. Astfel de centre ar fi însă doar la Cluj sau Iași, centre unde de altfel medicul a mai trimis pacienți, dintre care cei ce au acceptat să urmeze un tratament specializat. Medicul psihiatru Adrian Bumbu are în vedere de câțiva ani dezvoltarea unui centru special pentru tratamentul de specialitate al persoanelor care se drogează și au nevoie de ajutor. Împreună cu doctorul Földeș Adalbert, doctor Bumbu și alți medici încearcă de ani de zile să creeze un nucleu medical specializat. Însă ca acest centru, de stat sau privat, să fie eficient, ar fi imperios necesar ca legiuitorii să impună obligativitatea tratamentului celor dependenți, care se droghează până își pun viața în pericol și ajung la urgențe. Ok, nu știu dacă voi vedeți ce văd eu aici, dar în momentul în care se zice însă ca acest centru de stat sau privat, deci dacă e de stat sau și dacă e privat, dacă e de stat, banii o să provină din taxe și așa, dacă e privat, va trebui să plătești. Și se cere ca legiuitorii să impună obligativitatea tratamentului celor dependenți. Deci, practic, guvernul, adică ceea ce sugerează acest doctor care intenționează să-și deschidă o clinică din asta, îi ca statul să poată obliga oamenii să meargă la acest centru pe care el îl deține. Adică oamenii o să fie obligați să plătească ceva ce poate nu doresc. De ce să nu-i dea libertate omului să aleagă dacă vrea sau nu? La spitalul Dr. Gavril Curteanu vor fi disponibile 3 paturi pentru adicție, la fel și la secția de terapie intensivă de la secția de psihiatrie a acestui spital. Nu e de ajuns pentru că dependența nu se poate vindeca la urgențe și nici dacă tratamentul este opțional și doar cu acordul adultului. Asta pentru că majoritatea victimelor peste 18 ani nici măcar nu recunosc că ar avea nevoie de ajutor psihologic și medical. Educație și prevenire. În lipsa pedepsei penale, consumul de droguri poate fi prevenit doar printr-o educație mult mai susținută venită din partea familiei și a instituțiilor specializate. Greul cade pe polițiștii de la analiza și prevenirea criminalității, pe angajații de la centrul antidrog, dar și pe inspectorii medicali de la prevenire din cadrul direcțiilor de sănătate publică Bihor. Aceștia vor avea nevoie de mai multe resurse umane și financiare, precum și metode noi pentru a dezvolta și mai mult un sistem prin care se poate determina categoriile de oameni, în special la copii și tineri, să nu cadă pradă tentației consumului de droguri. Se pot strânge semnături pentru legislație mai dură? Țări în care consumul de droguri e incriminat penal au o legislație extrem de puternică și o voință politică la fel de solidă. Un părinte din Bihor, al cărui fiu a luat calea greșită căzând pradă consumului de etnobotanice și de-abia îl mai poate controla, ar fi interesat de strângerea 100.000 de semnături în vederea inițierii unui proiect legislativ care să incrimineze atât consumul, cât și să oblige la tratament obligatoriu dependența fără acordul drogatului. Deocamdată, politicienii nu doar că nu s-au exprimat, ba au și emis această prevedere legală din 12 septembrie, prin care dau frâu liber consumului de etnobotanice fără nicio precizare despre victimele acestei dependențe. Deci articolul ăsta eu vreau să spun că e foarte pertinitor și articolul ăsta are un scop destul de clar. Da. Nu știu dacă voi îl vedeți, but I can usually see that kind of shit. Și nu sunt de acord cu... Eu nu sunt de acord ca să acord statului dreptul să decidă absolut nimic când vine vorba despre corpul tău și despre tine. De ce să lași statul să îți interzică să consumi o substanță dacă toți vrem să, toți cei care mă ascultați vrem ca și cannabisul să fie legalizat, da? Toți cerem legalizarea cannabisului. Dar în momentul în care vine vorba de alte substanțe, suntem cum? De ce? Nu, să nu lase statul. Nu uitați că problema e aceeași, substanța diferă. Înțelegi? Deci aici vorbim despre stat care își acordă dreptul și puterea de a-ți controla ție deciziile legate de ceea ce vrei să bagi în corpul tău. Eu cred că ar trebui să fie decizia fiecărui om în parte. Ceea ce cred eu că lipsește nu e centre private la care statul te poate obliga să mergi la dezintoxicare dacă ești consumator. Eu cred că ceea ce lipsește cu desăvârșire e un sistem educațional care să te informeze despre toate chestiile astea. Și în momentul în care aveai informațiile necesare, îți 100% sigur că ai gândit diferit absolut orice problemă. Eu văd chestia asta, adică n-am început proiectul pe filmul meu, pentru că am discutat cu diversi oameni care au avut probleme mai mici sau mai mari legate cu consum de diferite lucruri. Am purtat o discuție deschisă, am fost onest, am încercat să le ofer toate informațiile, cât și perspectiva mea ca și om care are cât de cât habar despre toate chestiile astea. Și unora dintre ei, le-au prins foarte bine. Lucru care mă bucură enorm și care îmi dă în continuare dorință și motivație să fac chestia asta. Dar nu sunt de acord cu acordarea de putere statului ca să decidă și cât și cui trebuie să plătești obligatoriu. Deci nu ai cum să nu plătești. Fie o să plătești prin taxe, fie o să trăiască să plătești o taxă din internare și nu o să-ți dea oportunitatea să alegi pentru că o să fie obligatoriu. Ok, ca și răspuns la acest articol, am găsit un articol interesant pe evenimentuzilei.ro, un articol, să vedem cine a scris articolul ăsta, Ionuț Mureșan, care l-a scris marți, 18 septembrie, și acest articol are 7184 de vizualizări. Articolul se cheamă Instanța Supremă a luat o decizie majoră. Judecătorii au tras linia între consumatori și traficanți. O să aveți un link cu articolul ăsta în descrierea episodului. Și începem. Consumatorii de etnobotanice care își procură drogurile pentru uz propriu nu vor mai fi putea încadrați de procurori ca traficanți. Lucru pozitiv. După ce Instanța Supremă a pronunțat o decizie prin care definește mai precis termenii din legea etnobotanicelor. Decizia nu înseamnă că judecătorii au legalizat consumul. Deci, încă o dată, decizia nu înseamnă că judecătorii au legalizat consumul, ci doar faptul că pedepsele sunt dozate pe măsura gravității faptei. Ceea ce, dacă vrem o legislație anti-chestia asta, ar trebui să ne bucure și nu să ne îngrijoreze. Nu știu de ce mă enervez și de ce stric și la cine stric, că nu nu greșește nimeni în fața mea. Comitetul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie pe data de 12 septembrie cu un impact major în toate cauzele instrumentate de procurori antidrog. Mai precis, judecătorii de la Instanța Supremă au lămurit ce anume înseamnă cuvântul operator din legea 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și ce înseamnă a procura astfel de substanțe. Definirea acestor termeni este importantă, deoarece persoanele care cumpără droguri în vederea consumului propriu vor fi pedepsite mai blând față de cei care se îndeletnicesc cu procurarea și apoi vânzarea de stupefiante. Cu alte cuvinte, deținerea de droguri nu devine legală, ci se face o diferență clară între consumatori și traficanți. Definirea acestor termeni vine în contextul în care realitatea din sălile de judecată a arătat că tot mai mulți tineri prinși cu substanțe interzise erau încadrați la trafic de procurori, infracțiune gravă, aspru pedepsită. Instanța Supremă a fost sesizată de Curtea de Apel Suceava în această chestiune în dosarul 4877/86/2017, în care un sucevean, pe nume Gabriel Petrean, fusese adus în fața justiției pentru că a încălcat legea privind combaterea etnobotanicelor. Este vorba de legea 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare republicată 2014. Chestiunea de drept supusă judecății a fost următoarea. Dacă activitatea de procurare, ca modalitate alternativă a operațiunii cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, astfel cum această noțiune este definită de articolul 2, litera B din legea numărul 194/2011 și incriminată la articolul 16 din aceeași lege, se referă la procurarea ca activitate legală de import, export ori intermediere de produse sau privește procurarea unor astfel de produse în orice împrejurare și cu orice titlu, inclusiv de către consumatorul final al produselor susceptibile a avea efecte psihoactive. Potrivit legii 194/2001, operator era înțeles drept persoana fizică sau juridică care, coordonând director prin interpuși, efectuează sau intenționează să efectueze operațiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extracții, condiționare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piață, livrare, procurare, ambalare, transport, stocare, depozitare, manipulare sau orice altă activitate legală de import, export ori intermediere de produse denumite în continuare operațiuni cu produse. În acest sens, Instanța Supremă a decis. Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie o operațiune cu produse în sensul articolului 2, litera B din legea 194/2011 și intră sub incidența dispozițiilor articolului 16 alineatul 1 din același act normativ în ipoteza în care este efectuată în cadrul unei activități de import, export ori intermediere de produse. Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul final în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop, nu constituie operațiune cu produse în sensul articolului 2, litera B din legea numărul 194/2011 și nu intră sub incidența dispozițiilor articolului 16 alineatul 1 din același act normativ. Și am ajuns la finalul articolului și ca să vă spun pe românește ce anume vrea să spună, cum am spus și în clipul care l-am postat săptămâna trecută, atâta timp cât nu ești dealer, nu o să mai fi pedepsit ca și unul. Să vă dau un exemplu, da? Eu și cu Marcel, da? Prietenul meu Marcel. Mă întâlnesc cu el în oraș pentru că vreau să cumpăr niște spice-uri. el e dealerul, eu vreau numai să fumez de seară când mă duc la petrecere. Încă o dată, ăsta e doar un exemplu ca să înțelegeți ideea, eu nu fac chestiile astea. Și mă întâlnesc cu Marcel în centru, cumpăr câteva pliculețe de spice, îi dau bani și fiecare cu drumul lui. După vreo 20 de minute mă oprește poliția, mă caută, mă interoghează, îmi găsește Marfa, mă arestează și mă duce la secție. Ajuns la secție, surpriză, surpriză, cine e acolo? Tovarășul meu Marcel. Salut Marcel. Marcel a fost prins și el de poliție, a fost percheziționat și s-au găsit asupra lui cantități mari de etnobotanice și a fost prins în flagrant în timp ce încerca să vândă. Acum, în momentul în care o să fim judecați, el o să fie judecat ca și dealer, iar eu nu voi mai fi judecat ca și dealer, ci voi fi judecat ca și consumator. Asta înseamnă legea asta nouă de care se sperie toată lumea. Dacă până acum toți erau băgați în aceeași oală, acum se face o diferențiere. Ceea ce eu consider că e un lucru normal și un lucru corect și în ciuda tuturor lucrurilor care merg de-a pula în țară, e o chestie care m-a surprins plăcut, dacă pot să spun așa, cu toate că eu nu sunt de acord cu interzicerea sau scoaterea din legalitate a oricăror substanțe. Am zis-o și mai devreme, eu sunt de părere că un om adult și un om educat poate să facă decizii mult mai bune asupra ceea ce vrea să facă el cu corpul lui decât poate să facă un stat, un guvern, un whatever. Înțelegeți ideea? Da, și cam astea sunt chestiile despre care am vrut să vorbesc. Am vorbit în clipul de săptămâna trecută cam 9 minute despre chestia asta, dar vă dați seama că în 9 minute n-am putut să acopăr ceva ce aici mi-a trebuit jumătate de oră. Deci, v-am citit și articolele, ați văzut, puteți să vă informați și voi mai bine. Am făcut research pe treaba asta pentru că m-am simțit dator față de oamenii care mi-au trimis articolul, pentru că sunt ascultători, sunt oameni care își dau interesul și mi-au trimis articolul în ideea în care o vreau să audă părerea mea, mă gândesc. Nu-mi place să mă las așteptat, în ciuda ceea ce am făcut în ultima vreme, dar ăsta e răspunsul meu și părerea mea. Dacă îi să avem o lege care interzice treburile astea, atunci să avem o lege care diferențiază categoria din care faci parte. Pentru că eu să vă dau un alt exemplu, da? Înlocuim substanța ca să scadă demonul în ochii noștri, da? Că știm că na, și eu sunt împotriva etnobotanicelor și așa. Dar, să zicem că avem aceeași treabă cu iarbă, da? Tu ești pur și simplu un consumator care din când în când îi place să tragă un cui înainte de sfârșitul zilei, să te pui să te uiți la un film, așa, să efectiv să te relaxezi. După care a doua zi îți vezi de treabă, mergi la muncă, ești un membru respectabil al societății, ești un om civilizat, un om care își vede de treabă, nu provoci probleme nimănui. Dar ești prins într-o ipostază asemănătoare, cum a fost treaba cu mine și cu Marcel și cu etnobotanicele. Gândiți-vă cum e să fii tratat pentru 5 grame, să fii tratat la fel ca și un dealer asupra căruia a fost găsit, nu știu, jumătate de kil, să zic așa. Înțelegi? Deci ai fi tratat ca și dealer, chiar dacă tu în viața ta nu ai făcut un leu de pe iarbă. Ai cumpărat-o și la revedere. Niciodată n-ai vândut mai departe sau chestii de genul ăsta. Trebuie să existe o corectitudine și trebuie să existe o diferențiere între rolurile astea. Pentru că, na, consumatorul nu face bani, dealerul face. Cu cât faci mai mulți bani, cu atât trebuie să fii dispus să te expui un risc mai mare. Am păstrat cuiul ăsta pentru final, ca să nu încep să vorbesc prostii. Mi-am dat seama că una dintre problemele mele cele mai mari e momentul când fumez prea mult înainte și am așa de multe idei în cap și când apăs record pe microfon nu se mai întâmplă absolut nimic, nu iese nimic din cap, fumez și devin paranoic și mă gândesc, ok, am vorbit 5 minute, oare am zis ceva important, am zis ceva interesant, oare o să fie ok, oare bla 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 bla, știți voi, discuția constantă din capul meu. Și acum o să mă gândesc, adică m-am gândit deja la o strategie nouă și o să încerc să nu fumez mult înainte, dar fiindcă podcastul se cheamă la un fum și o vorbă cu Maramu, va fi mereu fum în el. Pentru cei care nu au avut încredere în faptul că consumul de iarbă pe sticlă poate să devină atractiv pentru sponsori, vă rog frumos să mă scuzați, nu am vrut să vă contrazic așa. I love it, I love it. Da, băieți și fete, aș mai vrea să menționez o chestiune scurtă înainte să ne despărțim, pentru că mi-e așa, mi-e pe suflet, mi-e pe inimă și nu am putut să nu remarc ceea ce se întâmplă în România în ultimele săptămâni referitor la referendumul ăsta ce urmează pe 6 octombrie pentru familia tradițională și așa. Trebuie să vă spun poziția mea întâi ca să înțelegeți. Eu, Alexandru Cosovan, aka Maramu, sau Coso, locuiesc în Statele Unite ale Americii de aproximativ 7 ani. În tot acest timp, am învățat să fiu mult mai acceptant față de multe diferențe între oameni, nu doar sexual. Am început să devin mai acceptant față de alte națiuni, alte rase, alte orientări sexuale, alte preferințe în materie de muzică, alte preferințe în materie de alte preferințe culinare, alte preferințe legate de hobby-uri. Atâta timp cât ești om, trebuie să-ți dau voie să fii tu. Atâta timp cât ceea ce înseamnă să fii tu nu face rău nimănui. Lucru care mă aduce la chestiunea actuală din România. Lucru pentru care se îngrijorează toată lumea, și anume că gay, persoanele cu orientări sexuale sau persoane cu orientări homosexuale, gay, lesbiene, o să ia stăpânire asupra țării, asupra lumii, o să-și învețe copiii să-și bage limba în gură, o să învețe copiii să-și o dea la buci în public. Incredibil până unde vă duce mintea. Nu-mi vine să cred câteodată când văd câte un articol din ăla pe care îl șeruiește unul sau altul, nu vreau să dau nume, și rămân prost. Cum? Adică cum? De unde provine îngrijorarea asta ta? Și lucrul care mi-am dat seama e faptul că în România, nu fiind un val așa anti, cei care îs nu ies public. Și atunci e foarte greu să existe o interacțiune între heterosexual și homosexual, pentru că ea există, dar nu din... Există în lipsa informației că unul dintre participanții e homosexual, înțelegeți? Deci s-ar putea ca mulți dintre voi să fi vorbit cu o persoană homosexuală, femeie sau bărbat, la viața voastră și să nu vă fi dat seama, pentru că niciodată nu a intrat în vorbă. Acum că aveți informația asta despre ei, credeți că va schimba părerea? Să vă dau un exemplu, da? Tu, Marcel, rămânem la Marcel, da? Astăzi e episodul lui Marcel. Marcel se întâlnește cu, nu știu, Dumitru. Marcel se întâlnește cu Dumitru, nu știu, se întâlnește la o conferință undeva, da? Și încep să povestească una alta despre mașini, despre arhitectură, despre sport, despre chestii din astea masculine, bărbătești. Se duc, după conferință, se duc la bar împreună, au o bere, bea o bere, două, trei, povestesc, să simt amândoi foarte bine. Marcel începe să-i povestească lui Dumitru despre familia lui, soția lui, copiii, așa. Dumitru spune că el nu-i căsătorit, nu are copii, dar îi într-o relație, bla, 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 oamenii se înțeleg foarte bine, fac schimb de numere de telefon și așa au început o prietenie. După ce se întâlnesc de vreo 4, 5, 6, 7 ori și de fiecare dată când s-au întâlnit s-au simțit toți, amândoi s-au simțit excelent, ca și amici, da? Au ieșit la o bere, să se uite la un meci, dar niciodată nu au venit nu s-a dus în vorbă orientările sexuale. Pentru că nu a fost cazul. Oamenii s-au plăcut, nefiind ceva comun, o pornit de la ideea că adică Marcel cel puțin o pornit de la ideea că Dumitru e heterosexual. Marcel îl place extraordinar pe Dumitru, ca și amic încă o dată, da? Acum, într-o zi, Dumitru îl invită la cină pe Marcel să vină cu nevasta, așa, și Marcel acceptă. Când ajung la Dumitru acasă la cină, surpriză, surpriză, relația în care se află Dumitru e cu un alt bărbat pe care îl cheamă, nu știu, Sebastian. Și Dumitru și Sebastian se iubesc, sunt fericiți, au o casă frumoasă, au gătit împreună, totul bine și frumos. Marcel, când vede chestia asta, nu știe ce să facă. Acum, după părerea voastră, a multora, cei care sunteți anti, Marcel ar trebui să-l ardă pe Dumitru și pe Sebastian pe rug. Cu toate că îi place, e o persoană extraordinară, e un om minunat, e probabil cel mai bun prieten pe care l-a avut vreodată Marcel. Asta simte despre Dumitru. Dar de când a văzut că e homosexual, nu, lucrurile astea dintr-o dată nu mai contează. Eu influențat comportamentul homosexual a lui Dumitru, viața lui Marcel în vreun fel? Niciodată nu s-o da la el, niciodată nu i-o bătut. Apropo, ori mereu i-o respectat heterosexualitatea. Nu s-a schimbat absolut nimic în viața lui Marcel după ce a aflat că Dumitru e homosexual. Singurul lucru ce s-a schimbat e că acum are o informație nouă care oricum nu influențează treaba cu absolut nimic. Acum, eu cum aș proceda, dacă aș fi Dumitru, aș încerca să observ deschis și să încerc să învăț ceva din comportamentul lor. Pentru că e un comportament cât se poate de prezent în natură și nu doar la specia noastră, și prezent din de când am început să ținem evidența istoriei, vă asigur. Și cred că, nu știu, cu ce ar deranja pe cineva faptul că doi bărbați sau două femei se iubesc între ei? De ce îi ăsta un lucru mai greșit decât un bărbat și o femeie sau o femeie și un bărbat? Iubirea de când ține de dragoste? Ar trebui să fie un sentiment, nu? Eu am întâlnit și cunosc atât lesbiene cât și gay, bărbați gay, și oameni bisexuali, și vă spun cu mâna pe inimă, fără să exagerez în vreun fel, îs la fel ca și noi, ca și ceilalți care suntem heterosexuali. N-au nimic diferit, atâta timp, atâta tot, că ei în loc. Adică, dacă mie îmi place vaginul, lor, în funcție de ce îs, s-ar putea să le placă același lucru sau să le placă organul sexual opus. Înțelegeți? Atâta tot! Absolut nimica greșit în asta. Ce treabă aveți voi? Cu ce vă afectează viața sau cu ce vă deranjează ceea ce fac oamenii în dormitor între ei? Nu e o boală. Nu cred că e o boală, mă înțelegeți? Adică, v-am spus, cunosc oameni și nu mi se par deloc bolnavi. Sunt foarte respectuoși, sunt foarte decenți. Există extreme, dar la fel cum există și extreme la heterosexual. Gândiți-vă la violatori, da? E o extremă a comportamentului heterosexual. Gândiți-vă la pedofili. O extremă a comportamentului heterosexual. Gândiți-vă la zoofili, la, înțelegeți, la orice orientări sexuale mai bizare care provin și care sunt prezente într-un om heterosexual. Noi le băgăm pe alea sub preș ca să scoatem în evidență faptul că doi bărbați se sărută. Ai, cum să fac așa ceva? Cum să se sărute doi bărbați? Două femei să ling, își încrucișează picioarele și își stimulează clitorisul una celelalte. Un lucru atât de greșit. Cum avem nesimțirea să acceptăm așa ceva și cum să lăsăm această mândră țară creștină să se ducă de râpă pe mâna gaylor din vest? Nu vă dați seama cum sunați. În 2018, în care în toată lumea civilizată îs acceptați și tot merge mai bine decât la noi. Ciudat! Că tot ce văd e că Canada, Australia, Statele Unite, Germania, depravare totală, își cer dreptul, luați stăpânire peste... Nu există așa ceva. Toate țările pe care le-am enumerat mai devreme o duc mult mai bine decât o duce țara noastră și probabil decât o să o ducă țara noastră vreodată. Pentru că lucrurile sunt privite cu logică și nu prin filtru ăla vechi, ăla expirat, filtrul ăla creștino ortodoxo, catolico, whatever, înțelegeți voi. Nu mai putem să fim așa rigizi în 2018 și să credem toate balivernele. Lăsați oamenii să se iubească cum or fi ei, pentru că dacă ar trebui să aleg eu, dacă aș fi un copil, da? Și mai pune să aleg între a fi un copil într-o familie heterosexuală, da? Familia tradițională românească, în care tata o bate pe mama constant, mă bate pe mine, beau amândoi, poate să și drogează și să aleg între un cuplu gay, femei sau bărbați, nu contează, care sunt o familie normală, să iubesc, să susțin reciproc, să respectuoși unul față de celălalt, oameni care își văd de viață, se comportă extraordinar cu mine, îmi oferă cele mai bune posibilități, cea mai bună educație, beau ocazional, dar cu toții bem ocazional, chiar și eu acum beau ceva. Da, aș alege familia gay, fără să stau pe gânduri. Deci, priviți dincolo de sex, masculin sau feminin. E o gândire prea limitată și, credeți-mă, dacă ați cunoaște mai multe persoane cu orientările astea sexuale, nu ați mai fi de aceeași părere. Tot timpul noi ne gândim la extreme și tot timpul ne gândim la... Și nu că ar fi ceva rău, dar ne gândim tot timpul la gay aia flamboyant, știi, aia care sunt foarte feminin și vorbesc așa, te rog frumoasă, nu te ai de mine, da? Și care se îmbracă în tocuri și ciorap și se dau cu mult ruș, așa... Nu sunt toți așa. Există bărbați heterosexuali care fac asta. Believe it or not. Există femei heterosexuale care fac asta. Nu cred, Maramu, cum să spui așa ceva. Tot ce spun e să priviți toate datele probleme și să vă gândiți la absolut fiecare factor care se învârte în jurul problemei respective și să nu gândiți doar dintr-o singură perspectivă, care dacă vă uitați puțin în ea și faceți puțin research, vă dați seama că nu a produs niciun bine niciodată, da? Așa că pe 6 octombrie, ca să vedem și noi exact ce să nu vorbesc, referendum 6 octombrie România, ca să nu vorbesc redefinirea familiei în Constituție, da? Ok, să vedem întrebarea la care trebuie să răspundă românii la referendumul din 2006. Trebuie să încep așa, că mă gândesc că la fel cum nu știu eu, nu știe nici cea mai mare partea populației. Întrebarea la care trebuie să răspundă românii la referendumul pentru familia tradițională. Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției România în forma de Constituția României în forma adoptată de Parlament? Deci românii care vor participa la referendum pentru familia tradițională vor trebui să răspundă cu da sau nu la această întrebare. Guvernul o să cheltuie cu acest referendum 163,7 milioane de lei, bineînțeles. Potrivit modificării propuse pentru articolul 48 din Constituție, familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Stați că nu am înțeles. Deci întrebarea îi, sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament? Și forma adoptată de Parlament îi, familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Da, problema aici e faptul că definesc între un bărbat și o femeie. Deci, automat, celelalte nu mai pot fi constituționale, celelalte căsătorii. Între un bărbat și un bărbat sau între o femeie și o femeie. Deci, votați nu. Eu aș vota nu. Nu vă spun ce să votați. Fiecare are dreptul să voteze ceea ce consideră de cuvință și să înțeleagă că există repercursiuni ale votului și există urmări care pot fi pozitive sau negative în funcție de ceea ce votează și urmări pe care nu le suferă el neapărat, dar vor suferi alți oameni ai societății, alți frați români, că tot ne ținem frați români, dar dacă la unul nu-i place să dea la scoică și îi place să dea la fund, nu mai e fratele nostru, că mă tem că poate și mie îmi place în secret și într-o seară când ne îmbătăm o să-i cer să mă gâdile puțin la funduleț să văd dacă îmi place sau nu. Și nu vreau să fac asta, vreau să evit cu orice posibilitate. Nu vreau gâdilat la fund că mi-ar plăcea. Poate îmi place pula. Ce să fac dacă îmi place pula? Mi-e frică că o să-mi placă pula. Mai bine să scăpăm de toți ăștia care dau pula. Ca să nu ajung vreodată în ipostaza în care o să nu o să pot să spun nu la o pulă. Doamnelor și domnilor, I'm just fooling around, adică mă prostesc, dar cam așa sună, mă gândesc eu, mintea celor care vor să voteze da la chestia asta, care se tem de apocalipsa gayilor. Dragi băieți și fete, s-a făcut o oră de când am început podcastul. Eu vreau să vă mulțumesc frumos că ați avut răbdare să stați aici cu mine o oră la marea revenire și la rebranduirea la un fum și o vorbă cu Maramu. Să sperăm că reușim să-l băgăm și pe Rareș, să fie la un fum și o vorbă cu Rareș și Maramu. Până la episodul viitor, pe care nu vi-l promit, vă dau cu multă pace și să ne auzim, să ne vedem cu bine. I am out of this bitch. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Apăsați și clopoțelul de lângă butonul de abonare dacă vă uitați pe YouTube. Dacă ne ascultați, Spotify, pe filmul meu, SoundCloud, pe filmul meu, Apple Podcasts, pe filmul meu, Google Play Store, pe filmul meu, Jesus, Castbox, Anchor, cred că și pe Anchor suntem, da? Suntem peste tot, pe filmul meu. Peace out.
Uite-te la tine. Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv.
Pe mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahați.
Nici nu știi ce fericit sunt.
Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.